Par to, ka Baltkrievijas līdšanais vadītājs Aleksandrs Lukašenko neatteiksies no cīņas pret opozīcijas spēkiem un to līderiem, nevienam šaubu nav bijis ne brīdi. Un to apstiprina arī jaunais Baltkrievijas ģenerāla prokuratūras lēmums ierosināt kriminālietu pret demokrātisko spēku izveidoto koordinācijas padomi un tās līderiem. Tostarp arī prezidenta vēlēšanās startējušo Svetlanu Cihanovsku. Opozīcijas līderi tiek vainoti ekstrēmistiska grupējuma izveidē, tā vadīšanā, kā arī finansēšanā ar mēģi sagrābt varu valstī nekonstitucionālā ceļā. Kā intervijā Grievijas televīzijas kanālam Dožs norādījusi Cihanovskas preses sekretāre Anna Kasuļina, viņai šāds lēmums nav pārsteigums, jo absurda krimināliet pret bijušo prezidenta amata kandidāte jau bija ierosināta augustā.
Jā, bija jau krimināllieta, tikai bija cits pants. Nebija ekstrēmisma, bet gan pants par varas sagrābšanu. Kā jūkoja Baltkrievu mediji, bija varas sagrābšana uzvarot vēlēšanās. Tāpēc jāsaka, ka neko citu no bijušā un aizējošā Lukašenko mēs nevarējām sagaidīt.
Kā norāda Anna Kasuļina, ģenerāla prokuratūras apsūdzības formulējums arī ir ļoti dīvains, jo tas paredz atbildību par atbalstu sniegšanu opozīcijai arī citām personām. Tas nozīmē, ka šo pantu faktiski var piemērot jebkuram Baltkrievijas iedzīvotājam. Ģenerāla prokuratūra turklāt sola rūpīgi izvērtēt arī ārvalstu pilsoņu un amatpersonu sniegto atbalstu koordinācijas padomei un tās līderiem. Vēl viens no koordinācijas padomes vadītājiem, tautas pretkrīzes pārvaldes vadītājs Pāvels Latuško, arī nav pārsteigts par viņam izvirzītajām apsūdzībām, norādot uz to, cik pašlaik absurda situācija sāk veidoties Baltkrievijā.
Nākamajā rītā pēc tam, kad izbraucu no Baltkrievijas, es saņēmu pavēsti par pārkāpumiem, piedaloties masu protesta akcijās un tās organizējot. Tā kā es nebrīnos, ka jaunā krimināla lieta nav vienīgā, kas ir ierosināta pret mani. Situācija mums kopumā ir saprotama un tā nekādus pārsteigumus nerada. Šī ir politiski motivēta vajāšana pret demokrātiskās sabiedrības līderiem un pret vienkāršajiem Baltkrievijas. Pilsoņiem. Represiju mērogs ir neiedomājams. Mums pašlaik ir situācija, kad nav cietušo, bet ir krimināla lietas. Ir cietuši, bet nav krimināla lietu.
Opozīcijas aktīvisti sola savu nevardarbīgo pretošanos turpināt, norādot, ka, lai arī protesta akcijas Minskas un citu pilsētu ielās ziemas dēļ ir kļuvušas mazskaitlīgāks, process nav apturēts un visa uzmanība jau tiek koncentrēta uz nākamo sankciju paketu pret Baltkrievu amatpersonām un arī oligarhiem. Tikmēr ASV senāts ir apstiprinājis likumu par suverenitāti, cilvēktiesībām un demokrātiju Baltkrievijā. Šajā dokumentā ne tikai aicināts neatzīt Aleksandru Lukašenko par likumīgi ievēlēto valsts vadītāju un rosināts sarīkot jaunas prezidenta vēlēšanas, bet arī ierosināts atzīt opozīcijas koordinācijas padomu par likumīgo institūciju sarunām par mierīgu varas nodošanu. Šis jaunais likums piešķir ASV prezidentam papildu tiesības, ieviešot sankcijas pret Baltkrievijas amatpersonām par pastrādātiem pārkāpumiem pirms prezidenta vēlēšanām un arī pēc tām. Sankcijas var tikt piemērotas pret Centrālās vēlēšanu komisijas darbiniekiem, ierēdņiem, kuri atbildīgi par masu saziņas līdzekļu vajāšanu. Turklāt, šādas sankcijas var ieviest ne tikai pret Baltkrievu ierēdņiem, bet arī tā dēvētās savienības valsts pārstāvjiem, tostarp Krievijas pilsoņiem, ja tiks pierādīta viņu saistība ar pārkāpumiem Baltkrievijā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.